Dārzu turisms ir viena no turisma nišām, kas ir populāra visā pasaulē, stāsta Tukuma turisma informācijas centra vadītāja Ingrīda Smuškova.
Tā ideja šeim dārzu pērlēm bija pirmām kārtām pastāstīt turistiem, cik skaisti dārzi ir lielāki un mazāki un košuma dārzi un kolekciju dārzi un vēsturiski parki un publiski parki un botāniskie dārzi un dažādi stādījumi, bet arī palīdzēt šiem dārzu īpašniekiem padarīt šīs vietas daudz draudzīgākas ceļotājiem, lai tiem atbraucot viņi šajās vietās justos patīkami, ērti, jāpadomā, kur nolikt automašīnu. Šis projekts arī paredz, ka dārzu saimnieki arī stāsta par saviem dārziem, stāsta par savām kultūrām. Teiksim, ka audzē tīris uz laimonas zaķis sagatavojas informāciju un tā tiks publicēta šajā mājas lapā. Kā, teiksim, kopt sīpolu puķes vai magnolijas vai peonijas vai jebkuru kultūru, ko katrs dārzu saimnieks audzē un ar kuru viņš lepojās, tad viņš arī ar savām zināšanām arī dalās un dod padomus.
Inta Seridjuka dzīvo Tukuma novada Vānes pagastā. Viņas dārzā aug 300 dāliju šķirnes, bet tomāti veselas 1000 šķirnes. Viņa smējas, ka tāpat kā rožaudzētājiem, arī viņai katru gadu gribas izmēģināt ko jaunu, un tomātus viņa audzē ne tikai vēderam, bet arī dvēselei.
Šogad gadu es nosolīju vairāk nevienu, bet 92 ir klāt. Nu, iesēt ir 1000, mazliet vairāk. Ne jau stādi šķirnes. Piemēram, šogad man būs pirmo reizi zaļa sirds. Viss cits krāsa nu būtu. Ir baltas, ir zilas un sarkanas, protams, zeltanas divkrāsas, nu, bet zaļa būs. Man ir kāds 144 šķirnes. Cilvēki parasti prasa vēršu sirdi, bet sirds ir ļoti, ļoti daudz. Nu, tāda nosākumā tur var būt lauva sirds un ērgļa sirds, bet ir tādas ir, kur viskārt nosākumā tas sirds jau nav minēts. Sēklas no kolekcionāres pērku internetā. Gan Anglijā ir pirms, mēs esam atradu sādu sadarbības partneri Ukrainā. Tam ir vairāk kā 1000 šķirnes. Lauktomāti arī ap 200 šķirnēm. Un tie pārējie tie ir it kā siltumnīca, bet nu, viņiem ir, diemžēl, jāsamierinās ar to dzīvu laukā. Tomātiem un daliem ir tas kopīgs. Šķirna daudzveidība, gan formas, gan krāsu ziņā. Nu, dalis šogad nav jau daudz, kā 40 jaunas. Vairāk 100 viņas ir, bet tagad man prioritāte tomēr ir tomāti. Tas ir skaistums, tas ir arī ne tikai vēderam, tas ir arī dvēselē. Vēl jau man ir arī arbūzi un melons. Pagājuši gadu man arī stipri traucēja tā krusa, tā man arī daudz ko nobeidza. Bet aizpagājušajā gadā, 18. Gadā, man bija tiešām arbūzi pārstačks. Šķirnes tad bija kāds 30, tagad ir 26 un melons kāds 20. Man tiešām ir prieks, ja cilvēki grib kaut ko eksotiski izmēģināt. Un ja vienam izjauts, tad cits arī grib. Protams, vislielākais gandarījums ir, ja nākošajā gadā tie ir atgriežas.
Projekts Dārza pērles noslēgsies šī gada jūlijā, bet Tukuma turisma informācijas centra vadītāja Ingrīda Smuškova cer, ka šis projekts turpināsies. Projekta mājas lapā būs arī informācija par dažādiem pasākumiem.
Teiksim, jūnijas ir zemo īrisu ziedēšanas sākums, un tūlītās arī būs vidēji un lielie īris, nu tad būs arī peoniju laiks, un tad būs rožu laiks, un pratiesībā tiklīdz kaut kas ir izlīdz no zemes, tā dārzos jau kaut ko var skatīties un braukt un ceļot un priecāties. Ir doma, ka ar laiku šī mājas lapa papilnās arī ar pārējiem Latvijas dārziem. Un tad Eiropas mērogā šis garden pērls vai dārzu pērļu piedāvājums būtu tāds spēcīgs jau gandrīz Baltijas piedāvājums dārzu ceļotājiem un mīļotājiem.
Daina Zalamane, Latvijas radio.